vždy týchto slovenských zamestnancov odbili s tým, že ale teraz musíme byť solidárni s zamestnancami v Kanade, ale teraz musíme byť solidárni so zamestnancami vo Francúzsku. No ale keď bolo treba, aby Francúzi a Kanadiania boli solidárni so Slovákmi, odrazu prišli na rad výhovorky, že nie sú peniaze, že to tú fabriku položí a tak ďalej.
Prostredníctvom videoaplikácie sme sa spojili s pánom Arturom Bekmatovom. Je to poradca premiéra Slovenskej republiky pre sociálne záležitosti, okrem iného. Dobrý deň, želám, ďakujem za to, že ste si našli čas.
Dobrý deň, ja ďakujem za záujem.
Pán Bekmatov, my sme spolu komunikovali pred niekoľkými týždňami. Vtedy ste mi vraveli, že aktuálne v tom čase na Slovensku prebiehal doteraz najdlhší ostrý štrajk v našej histórii. Ale medzi tým sa skončil. Odbory sa teda dohodli so zamestnávateľom. Mňa celkom zaujímalo, o čo tam išlo, takže skúste nám to tak stručne zrekapitulovať, aká bola história toho problému, toho sporu.
V podstate išlo o taký klasický zamestnanecko-právny spor o navýšenie miest a nejakých benefitov. Akurát túto zamestnávateľ, ten konkrétny zamestnávateľ trošku narazil na to, že tá odborová organizácia bola súdržná a bola odhodlaná ísť do toho naplno. Čiže aby mali aj diváci predstavu, tak požiadavky zamestnancov boli napríklad zvýšenie základných miest o 12%, čo je zhruba 160 eur, zvýšenie príplatkov za prácu v rizikovom prostredí o nejakých 8,5 aj nejaké drobné percenta a zachovanie 13. platu. Toto boli základné požiadavky, vyjednávanie prebiehalo od februára. No a prišiel v podstate jún, prešiel celý jún a nepodarilo sa dohodnúť nič. Zamestnávateľ navrhoval tiež nejaké svoje opatrenia, ale bolo to rádovo nižšie ako požiadavky zamestnancov. Čiže napríklad navýšenie bolo v prvom návrhu zhruba nejakých 30 eur aj nejaké drobné, alebo potom 70 eur mesačne. Len tam boli potom ešte rôzne také nuancy. Ale samozrejme, ako sa hovorí, diabol sa skrýva v detailoch, takže tí zamestnanci to veľmi pozorne museli prehodnocovať. Až teda koncom júna dospeli k záveru, že tá situácia je ďalej nejako neriešiteľná v rámci nejakých vyjednávaní a preto pristúpili k hlasovaniu o vyhlásení ostrého štrajku, ktorý podporila nadpolovičná väčšina, čiže tá zákonná požiadavka bola splnená. No a 25. júna teda vstúpili do ostrého štrajku, bola zastavená výroba a trošku signifikantné je v tomto smere aj to, že zamestnávateľ sa odhodlal k ďalšej komunikácii so štrajkujúcimi zamestnancami až po týždni. Čiže celý týždeň tam väčšinou muži, celý týždeň tam väčšinou títo chlapi teda boli pred závodom a tým pádom to nieslo aj také črty okupačného štrajku. No a až potom sa začalo rokovať. A ja som samozrejme absolvoval návštevu jednak týchto zamestnancov, ale aj rokovanie s manažmentom niekoľko dní potom, ako sa tento štrajk začal. Pre mňa ako poradcu premiéra bolo dôležité zistiť stanovisko zamestnávateľa, zistiť možno to, čo bolo potom neskôr komunikované niektorými opozičnými politikmi, že za situáciu v podniku je vlastne zodpovedná aj politika vlády, ale pritom sa pristavím neskôr. No a potom som chcel počuť aj verziu zamestnancov, jednak to, akým spôsobom to prebiehalo, prečo to dospelo až do takéhoto štádia, aké je ich odhodlanie a podobne. No a po tomto stretnutí som na základe toho som si vyhodnotil informácie z obidvoch strán, dospel k tomu, že naozaj títo zamestnanci si zaslúžia podporu, pretože tento podnik bol dlhodobo ziskový, ale to zvyšovanie miest v slovenskom závode v podstate neprichádzalo. Doplním ešte to, že je to francúzska spoločnosť, ktorá vlastní tento slovenský závod a takisto má pobočky aj vo Francúzsku a v Kanade. No a hovorím to preto, lebo vždy týchto slovenských zamestnancov odbili s tým, že ale teraz musíme byť solidárni s zamestnancami v Kanade. Ale teraz musíme byť solidárni so zamestnancami vo Francúzsku. No ale keď bolo treba, aby Francúzi a Kanadiania boli solidárni so Slovákmi, odrazu prišli na rad výhovorky, že nie sú peniaze, že to tú fabriku položí a tak ďalej. Čiže toto je taký v podstate už folklór zo strany slovenských zamestnávateľov. Čiže toto môže podľa mňa slúžiť aj ako taký pozitívny príklad pre zamestnancov na iných pracoviskách po celom Slovensku, lebo tá výhovorka je univerzálna. No a v podstate toto bolo asi po prvom týždni, aj tá moja návšteva a ten štrajk trval ďalšie 2 týždne. Takže 3 týždne v kuse ostrého štrajku. Pričom tomu zamestnávateľovi vznikali za každý deň ekonomické škody, ktoré boli rádovo v desiatkách tisícoch eur, čiže naozaj ho to zabolelo. A tá dohoda prišla teda až po tých 3 týždňoch. Bola to, môžeme povedať, kompromisná dohoda, čiže tí odborári si nevyboxovali úplne to, čo chceli na začiatku, ale veľkú, veľkú väčšinu z toho. Čiže napríklad zvýšenie miest sa dohodlo na 120 eur, ale do základu mzdy, to znamená žiadne príplatky, žiadna variabilná zložka, ale to, z čoho sa potom počítajú aj odvody, aj z čoho sa neskôr bude vypočítavať tým zamestnancom dôchodok, čiže tá podstatnejšia časť mzdy. Ešte nadviažem na to, čo som spomínal vo vzťahu k tým niektorým opozičným politikom, lebo naozaj boli ich podporiť aj ľudia z opozičných strán, myslím, že to bola poslankyňa Progresívneho Slovenska, nespomeniem si momentálne na meno, ale to myslím podstatné ani nie je. Podstatné je to, že opäť aj tento príklad, ktorý v zásade nemal nič spoločné s aktuálnou nejakou politicko-ekonomickou situáciou, čo mi potvrdili nielen zamestnanci, ale teda aj manažment toho podniku, tak napriek tomu sa to takisto snažili vykresliť, že áno, aj toto je výsledok vlády Roberta Fica. A čo bolo pre mňa až také trošku úsmevné, ako pre človeka, ktorý sa tejto problematike venuje dlhodobo, bolo celkové rámcovanie toho, že je tu síce nejaký spor, prerastol do štrajku, ale teda tá konkrétna poslankyňa to prezentovala, že no a ten zamestnávateľ sa im rozhodol vyhovieť, vypočul ich a takto by mal vyzerať fungujúci sociálny dialog. No, toto je ukážkový príklad nefungujúceho sociálneho dialogu, kedy zamestnanci siahli po tej poslednej krajnej možnosti už zo zúfalstva a tou možnosťou je štrajk. Takže aby som to zhrnul, myslím si, že to, čo sa udialo v Liptovskom Mikuláši, je z dlhodobého hľadiska prelomové. Myslím si, že to môže povzbudiť zamestnancov na ďalších pracoviskách a pre mňa osobne je zarážajúce, že to vyvolalo pomerne nízky záujem médií. V podstate médiá tam prišli deň začiatku štrajku, potom informovali o tom, že sa štrajk skončil, ale v priebehu tých 3 týždňov nič, absolútne ticho. Pritom viem si predstaviť, že pokiaľ by sa riešila iná téma, iný protest, tak by tí novinári tam vedeli nájsť množstvo zaujímavých príkladov tých jednotlivcov, ktorí sa zúčastňovali na tom štrajku. Ja som si napríklad všimol, že niektoré médiá prinášali dokonca spravodajstvo minúta po minúte z festivalu Pohoda. Ale to, že v tom istom čase prebiehal najdlhší štrajk na Slovensku, to ste sa nedozvedeli v podstate nikde. Takže toto bolo pre mňa také zarážajúce a ja pevne verím, že táto kapitolka z Liptovského Mikuláša povzbudí pracujúcich aj na iných miestach Slovenska.
Áno. Štrajk je naozaj to poslednou možnosťou, ale v tomto prípade asi nič iné neostávalo. Vraveli ste, že tie rokovania s manažmentom spoločnosti prebiehali od februára do konca júna, teda nepodarilo sa dohodnúť nič, takže sa pristúpilo až k ostrému štrajku. Vravíte, že teda firma sídli v Liptovskom Mikuláši, má zahraničného vlastníka. Spomínali ste tam aj príplatky za rizikové prostredie a podobne. Čím sa zaoberá táto spoločnosť?
Toto je jediná spoločnosť na Slovensku, ktorá sa venuje výrobe želatíny a plus ešte nejakých ďalších výrobkov, ktoré sa následne používajú v potravinárskom priemysle. Čiže nechcem divákov zaťažovať nejakými podrobnosťami, ale je to naozaj náročná práca. Pracuje sa tam aj s chemikáliami, čiže preto je to práca v rizikovom prostredí. A samozrejme aj ten fakt, že tam pracujú výlučne muži, nám napovedá o tom, že to bude náročnejšia práca.
Fyzicky náročná práca. Dobre, takže Slovensko má za sebou najdlhší ostrý štrajk vo svojej doterajšej histórii, trval 3 týždne. Vy sa týmito vecami, pracovnoprávnymi vzťahmi zaoberáte dlhodobo, takže isto máte informácie aj o tom, že možno ktorý z iných štrajkov sa k takémuto obdobiu dlhému relatívne blížil predtým. Ako dlho sa štrajkovalo predtým?
Ono, história štrajkov na Slovensku je pomerne stručná, lebo naozaj na Slovensku k tomu zamestnanci pristupujú až k tej ako úplne krajnej možnosti. Áno, na môj vkus, lebo ja to vždy porovnávam so zamestnancami, povedzme, vo Francúzsku, Grécku, kde trošku tak s nadsázkou povedané je to taký národný šport, ale podľa toho tam aj tie sociálne benefity a ten sociálny štandard zamestnancov vyzerá, že je to násobne lepšie v porovnaní so Slovenskom. U nás teda tých štrajkov toľko nebolo. Myslím si, že by sa k tomu približoval ten posledný, ktorý si takisto ja pamätám, a to bol štrajk zamestnancov spoločnosti Booster Precision Components v Beluši, to je strojárska firma na Považí. Čo do počtu zamestnancov je zhruba rovnaká, čiže nejakých 120 plus minus zamestnancov. A tam trval ten štrajk, neviem, či vôbec týždeň. Ale mal takisto známky okupačného štrajku, že tí zamestnanci sa striedali v pravidelných intervaloch pred bránou, blokovali príjazd a výjazd kamionov, a to niečo podobné vlastne prebiehalo aj v Liptovskom Mikuláši. Čiže prípad, že by sa štrajkovalo rádovo v týždňoch, mi známy nie je. Vždy to bolo len niekoľko dní, kedy si ten zamestnávateľ nakoniec uvedomil, že áno, ale spôsobuje mu to každý ten deň oveľa vyššie ekonomické škody, ako keby pristúpi na tie pôvodné požiadavky zamestnancov.
Ak by sme sa pozreli do sveta na nejaký rebríček tých najväčších štrajkov, vedeli by ste niečo aj v tomto?
Štrajkov vyslovene nie, ale napríklad, ak si spomínate, svojho času boli vo Francúzsku obrovské protesty proti dôchodkovej reforme, kedy sa zvyšoval vek odchodu do dôchodku. A tam to malo zase také väčšie gule, kedy to nebola len záležitosť odborov, ale zapojili sa do toho politické strany, rôzne občianske združenia, čiže boli rôzne dopravné blokády, blokády v prístavoch, štrajky, protestné pochody, a toto trvalo viac ako mesiac. Takže toto je asi také prvé, čo mi napadlo ako porovnateľný príklad.
Tak Francúzi tam zvyknú doplniť aj zapaľovanie automobilov a podobne pri tých protestoch, pri tých pochodoch. Tak až takáto kultúra v úvodzovkách by k nám možno asi až prísť nemusela. Čím si vysvetľujete to, že zahraniční vlastníci firiem, ktoré teda podnikajú na Slovensku a zamestnávajú našich ľudí, k tomu pristupujú tak, ako aj v tomto prípade, že napríklad počas prvého týždňa toho štrajku oni ani nemali záujem o nejaký začiatok dialógu s tými odborármi, s tými zamestnancami. V podstate museli už naozaj mať až nejaké mínusy vážne na účte, aby vôbec začali o niečom rokovať.
No, v prvom rade ten dôvod spočíva v našej mentalite, že naozaj vôbec, aby sa slovenský zamestnanec odhodlal, povedzme, k vyhláseniu štrajkovej pohotovosti, tak to už musí byť naozaj vážna situácia. A tých štrajkov je naozaj na Slovensku maličko, čiže zase taká tá naša príliš zmierlivá mentalita môže byť jedným z dôvodov. Druhým z dôvodov je, a zase to možno súvisí trošku aj s našou mentalitou, že väčšinou ten manažment, ktorý je v slovenských závodoch, aj keď so zahraničnou účasťou, je slovenský. To znamená, naši vlastní manažéri sa takto chovajú k svojim zamestnancom. A potom áno, je možné, že sa do toho zainteresuje aj niekto zo zahraničia, a tak to bolo aj v prípade spoločnosti Gelima, kedy po tom týždni, kedy som už aj ja prišiel na stretnutie s manažmentom, už tam bol aj človek z Francúzska, z vedenia celej korporácie. Ale zase to má trošku iné špecifika, lebo tento pán napríklad sa tak pýtal otvorene na tom stretnutí nielen tých svojich kolegov, ale aj mňa, že akože čím to je, že my sa tu handrkujeme o nejakých 60 eur, čo jemu nedávalo logiku, ale teda ja som mu musel vysvetliť, že pre neho je to možno 60 eur len, ale pre tých ľudí 60 eur je naozaj veľa. Je to možno jeden nákup potravinový na celý týždeň. Je to možno ošatenie pre ich deti. Čiže naozaj pre niekoho, kto možno žije trošku inak a žije v inej časti Európy, je to bagateľ. Pre nášho zamestnanca je to obrovský peniaz. Ale zase vo mne vystala otázka, dobre, keď sa tu handrkujeme o 60 eur, prečo je pre manažment problém to prijať?
Napokon teda prijali, aj keď teda bol tam kompromis, ako ste spomínali, ani odborári nedosiahli to svoje, ale zás bol tam posun oproti tomu, čo ponúkal zamestnávateľ. Takže aspoň niečo, dalo by sa povedať.
Ja by som povedal, že bolo to víťazstvo zamestnancov. Sice som to pomenoval ako kompromis, ale ten kompromis bol oveľa bližšie k tomu pôvodnému návrhu zamestnancov ako k tomu, čo navrhoval zamestnávateľ. Takže tam sa jednoznačne ukázalo to, že keď sú zamestnanci súdržní a stoja aj za svojim predsedom odborov, ktorý si myslím, že má asi najväčšiu zásluhu na úspechu toho štrajku, tak je možné si vydobiť to, čo chcú.
V jednote je sila. Stále mi znejú v ušiach tie slova, ktoré ste povedali pred malou chvíľou, že francúzsky manažér tejto spoločnosti nevedel pochopiť, prečo sa tam handrkujú o nejakých 60 eur, že mu to prišlo až nepredstaviteľné. Takže tí ľudia naozaj žijú niekde úplne, úplne mimo našej slovenskej reality a v podstate asi ani nevedia, za aké mzdy pre nich ľudia na Slovensku pracujú.
Áno, oni sú v podstate zvyknutí dostávať nejaké pravidelné svodky od toho domáceho manažmentu. Ich úloha toho domáceho manažmentu je, aby to šlapalo a v zásade tým zahraničným je jedno, akým spôsobom to zabezpečia.
Dobre, tento prípad sa teda úspešne vyriešil. Viete momentálne o nejakých vyhrotených situáciách v nejakých iných podnikoch na Slovensku, kde sa možno schyľuje k nejakej štrajkovej pohotovosti alebo k ostrému štrajku poťažmo?
No, pred chvíľkou som skončil stretnutie so zástupcami odborárov na železniciach, konkrétne v spoločnosti z SSK. A tam to vyzerá naozaj, naozaj vážne, lebo odborári budú zbierať podpisy za vyhlásenie ostrého štrajku. Tam je situácia obdobná, kolektívne vyjednávanie sa naťahuje už niekoľko mesiacov, nepomohlo ani privolanie sprostredkovateľa z ministerstva práce. A preto sa odborári rozhodli k tomu, že teda si vypýtajú od zamestnancov mandát na nátlakové aktivity.
Dobre, budeme to samozrejme sledovať. Ak tam bude nejaký posun, tak sa s vami opäť radi spojíme a porozprávame trošku o detailoch. Veľmi pekne ďakujem za váš čas. Nech sa darí v práci. Všetko dobré.
Ďakujem aj ja. Dovidenia.